Ukanda Paulu asonehela Bafilipoi. Bafilipoi okapitulu katete. Amen di Paulu kwenda Timoteo, haitu twa kwenze ba Kristu Yesu. Tusonehela olo sandu vyosi bu Kristu Yesu vikasi ko Filipoi.
Kumwe lolo sungu vyato kwenda olongwatisi.
Ota lilo mbembwa inaitunda kusukutate. Kwenda kungala Yesu Kristu yikalelene. Njimba olo pandu kusuku yange olonzanza vyosi etindu wivaluki. Olonzanza vyosi etindu likutililie nevosi ndichilinga lesanzu. Njimba olo pandu omotundeke tekelia tete toke chilo. Walitumbikio kukwatisa upange wondaka iwa. Ndichio kuti uafetika upange uwa wakatikene. Ama mako kumalusula toke ketekelia Yesu Kristu. Chasunguluka ame okuwui waloka ndomo. Momo vukasi utima wange. Momo kowina vyosi. Twatambwira pamosi otsalitsa suku. Chikale echi ndakala wakaike. Chikale echi ndakala loku yakera kwenda okuimbira uwangyo ndaka iwa. Momo suku ombangi okuti ndukwe telivosi ongeva. Ongeva yatso yiyilira omo ndusoli loti sola tsa Kristu Yesu. Echi ndili kutilira techo kuti otisola tsene chilwe lokulwa kwatso kwendele pamosi lukuliniso lulongo wosi. Ndili kutilira avo kuti pokukala lukuliniso lulongo otso vukwata olondunge vyokulimbuka wina vyaverapo kwenzeke teke lya Kristu. Vusunguluka lokupwa tondero. Ndili kutilira wokuti oimwenye viene viyuka pako esunga. Ana imisi wale kwa tiso lia Yesu Kristu. Oku imisi wila ulamba wasuku kwenda esivayo. Ava manji, jongola okuti vukuliha okuti echichapita lame. Chamisako chiri ondaka iwa. Chiro akwenze verombe vosi. Laba kwabo vosi vakuniha okuti ndaikiwira Kristu. Kwenda bali okuyikiwa kwange kukasi okukolisa ekolero lya bakwetu balwa lyo kukolera suku pakamba naito nda vosi. Chilo utoi wabo wokukunda ondaka ya suku walwa ndomo wakaile chisule chalwa usumba wabapwa. Otili vamwe vakunda Kristu. Omo waka silonya luyaki. Wakwa opuwa ivo kunda omo vitima vya vovye yuka onjolera yato. Obo vachilinga lochi sola. Wakuniha okuti ndakapiwa mulo okuyakera ondaka iwa. Wakwa avo okuti vana wakunda Kristu. Omo ve yuka onya luyaki. Vokunda puwai lalo mboluiro avo mwele. Halo chiliko. Vayongola okuvokia kohali yokuyikiwa kwange. Otohe chilinga chimwe. Kachilingi chimwe. Chineni okuti Kristu okasilo kukundiwa kwosi. Chikale lava kwa chili. Chikale lava kwelimbi. Tosi ndachisanzukira. Mopia vali siti. Ndachisanzukira kwenze ngala ngole sanzuliato. Momo nguniha okuti, omo vukasi lo kulingutilira, lomwe spiritu lya Yesu Kristu likasi okumwatisa, otso vinae vikasi lo kulingiwa visulira vokuyovoka kwange. Onjongole yange, lela voko lyange lyeli okuti, lachimwe katika ngutise osoi. Ndilivela okuti, utoi wange usuwapo ndeti cholonzanza vyosi. Ndilivela okuti, Kristu oke malela vetimba liange, chikale vo mwenyo, chikale vo kufa. Momo kokwange okukala lo mwenyo, okwo Kristu, okufa, okwo onganyo. Ndavanetera onimbu okuti, ngala lo mwenyo paloposi, chalomboloka okuti, lopo ngwete upange utela okuima epako. Haimo lumwe, echinola posichi, pokati kovina vyatso vivali, ndasaka okunola. Ndilivera okutunda lokukala la Kristu. Omo otso chaverapo chalwa. Bwayo kubusokolola ene chaverapo ndangala lo mwenyo. Omo otso ndakolera, otso ndakuliha okutingala. Kwenze numalavali lenevosi, okubukwatisa, okwa mama kole sanzule kolero. Otso, omo njia vali kokwene, enebu sanga vomwenye wange echivuke mai nyalato Kristu Yesu. Nduki siki talwa okuti, obimwenye vyene viso kalondaka iwa ya Kristu, okuti ndangonji ya kwenze ndumoni, ndangosi ya haimonjewa okuti wakolipo ve shpiritu limwamwe, kwenze njewa okuti ukwete utima umosi okuyakera ekolero lyo kukolera ondaka iwa. Koka yoko kelio vanyali vene ndangona ito. Kokwavo uto iwene ulinga otituma suku chivasapuira okuti ovo suku ovanyola. Kwa iene suku obupopera. Momo okukolela Kristu hakuokolika kwa echiwa kokwene. Kokwene kwa echiwavo okutalera ohali. Vuka sivu yaki una wa mwiniko kwange. Kwenda chiro haiwo unze vitili. Va Filipoi okapitulu kavali. Ndavu Kristu mulie koliso. Pamwe otisola chilivera okukwatisa. Pamwe ongongera yespiritu. Pamwe ohenda kwenda ochikembe. Oto swisipo esanzuliene. Kalilu utima umosi lotisola chimosi. Likapeli otimaho chimosi. Kwenze chilimbuki lovisimiro vimwamwe. Chosi vulinga koka chilingili omo vuyongola okulimwisa. Pamwe okulipanda. Pwai lokuliketisa. Tendiva kwene hoti, ovo vaverapo, tutusule. Lomwe kaka sokolole ovina vya yelika. Pwayo munu omunu, asokolole ovina vya vakwavo. Upio ngangu ku Kristu Yesu, kaliluti mandowe ya kalalawo.
Momo Kristu Yesu, ndango waka elenda suku. Aimo kasa ndele ulamba wokuliso kisa la suku. Pwai, wali pesera eye mwene, wali ngandupika, watiti wale setano lio munu. Kwenze, omo watiti wando munu, oto wali ketisa, kwenze wapokola toke kokufa, ndango okufa kwoke kulusu. Oto suku, woke mainya kwenze, woluka onduko ya piana, olonduko vikwavo, vyosi. Watilingira okuti, konduko ya Yesu, kuke kamena olongolo vyosi vyava vyokilu loposi. Levi vyove meili yongongo. Kwenda okuti alimiyosi atava okuti Yesu Kristu eye ngana. Loku mwisa sukutate ulamba.
Oto ava kwa tisola change. Ndechi ale wapoko waili okuti echindaka elelene hato kolika. Haito tiro ndangosi kasilene. Kolisiko okulinga echichikoka epopero liene. Kolisiko mwele lato lusumba lokululuma. Momo, suko kasi lokulinga upange waye pokatikene. Kwenze haye otuinha ungusu kwenda utima wokulinga ochipango chaye. Tosi ulinga, chilingilo kuyubula okulishoshona kwenda olonatoma. Okuti, ulinga omala basuku velipwa, hae ni vupwa etondero. Kwenze vukala pokati kochitumbulu kila chiro temiho, loku tatama domanu vapwa eko. Voluali lulo luwelema vutu andolu mbungululu. Kwati ondaka yomwenyo po wakaene, okutiveteke lia Kristu, njimba olopandu, omosialika visilengo okulupuka. Kwenze upange ndalinga kawakale wolivova. Ndango amemwele meselwa. Asi tili wira kochilumba chikola chupange we kolelo liene. Haimo sanjuka kwenze njolelela kumosi lenevosi. Lenevo sanjuki lokuyolera kumosi lame. Ndangala Yesu wapanga ndavoka okutu misindopo Timoteo. Okuti utima wange upetuiwa pokuyeva ndomo bukasi. Kongeva obu kwetele. Sikwete ukwavo walisokalaye. Vakwavo vosi vasakalaila ovina vya vomwele. Ovina vya Kristu Yesu havyoko. Kwai Timoteo walilekisa okuti olikasiriri. Wakulihale ndomo upange wokukunda ondaka iwa eye wang'wataisa ndecho mola akwatisa ishaye. Oto ndavoka okutuma tuli njeva ndomo vanetuluira. Kwenje ndakolela ng'ala okuti lamevo ndopo njiya. Chilo ndasima siti esunga okutuma ndopo manjange Epafrodito, haye ukwetu kupange, haye swalali kumwelami. Eye weyile ndomunga yene okumwatisa kusuke wange. Chilo ukwetele vosi onge vayalwa. Kwenze wasakalala buti maomo, ene wayevio kuvera kwaye. Ochili wavelele mwene china chochili, wasio kufa kwa isuku olinga ohenda. Eye kolika linga ohenda, wandingavo ame ohenda, sanga sumu ange alirundika ng'o. Otso ndutumila lonjanga, okutiene usanjukira okumola bali, lame ohele yange itepuluka. Otso utambulivu ng'ala lesanzulialwa. Aba balinga ndeye vasisamela ekemanyo. Momo pakambele ng'o naito nda wafila upange wa Kristu. Walikolisira okutenisa onjongole yene yokumwatisa dango wai ndalo mwenye waye peka. Va Filipoi okapitulu katatu. Aba manji okusulira ndinga siti sanjukilivu ng'ala. Ame okuvupitulwira ng'o olondaka vimosi ng'o kakung'a visa lene olondaka vyatso vyukwatisi. Lunguki lolombwa, lunguki laba kwa kulinga chimi, lunguki laba baliteta ng'o. Momo etu tufendera suku le spiritu lokulipandera Kristu Yesu okutika tukolela obina byetimba. Etu etu mwele twakweva mbalyo chili. Ndango ame mwele kobina byetimba mwete evyo kuti nera okulipanda labyo. Ndakuli ukwavo wasima okuti okwete obina byetimba okuti vitava okulipanda labyo amemberapo. Ndukweva mbalyeteke lyetsenala ndimbuto ya Isareli. Ndukwepata lya Mbeshamini. Nduheveru wabaheveru kobihandeleko ndufariseo. Kondaka yombili ndatalise kongelo lya Kristu ohali. Kondaka yesunga yobihandeleko ndapwa evero. Kwayo vina ndatendele ndonganyu ndavitenda ndepese eti ndalitumbika ku Kristu. Chilo okupopya ochili omoko kwange kukuniha Kristu Yesu ng'ala yange oko kwaverapo haiko kakupita haliwa. Oto tsosi chikwavo ndichitenda ng'o ndepese. Ndopesira obina vyosi. Obina vyosi ndivitenda ng'o ndovipelekese asinga nyala Kristu lokusangiwa vokwaye. Chilo ndang'asile esunga limwe. Esunga lyatso kalyatundile kovihandeleko pwailye yililapo kukolera Kristu hailyo lyatunda kusuku kwenze lyasevetiwa vekolero. Chilo eti ndilivera techo kuti nguliha ochili Kristu lokukuliha unene wepinduko lyaye. Ndiliveravo kuyevera kumwamwelaye olongembya vyotokwa yaye okuti vokufa kwange ndinga ndomo eye alinga vokufa kwaye kwenje ndachitava mindwiwa kumwelava vafa. Katika si okuti echi ndalivera ndachikwata ale pamwe ndakanguka ale. Oto hatsoko pwayo mo Kristu Yesu wang'wata kwenje wanukula hati wange oto njoloka ha sichikwata. Aba manji siasimile siti ndachikwata ale pwayi chimwa mwendinga chokuti njivala ovina vyokonyima lokuyolokera echi chikasi kovaso. Njolokera kochimaho ha sitambula onima. Onima yatso yeyi ekovongo likola lya suku wu Kristu Yesu. Etu vosi tumanu vendamba vekolero oto mwele tatusesamera okusokolola. Ndakotina chimwe wasokololi chingi la tsovo suku chisitulwili. Chimo silika okuti echi chochili tuka siyale lacho, tupandikisi lacho. Aba maji, setukuli ame, kuli isi aba bakwete mwenye ndo wetu. Momo kokwavo chitava okupa kongangu. Momo ndechi ndo sapwili olonjanja, kwenze ndechi ndo sapwili vali chilo lokulira. Valu wako vimwenye vyavo valinga uvanyali vekulusu ya Kristu. Efuliro liyavo okunyoleha, suku yavo imo, ulamba wavo akutisa soi. Vasokolo lalika uvina vya paroposi, kwayo feka yetu yikasikiru, oko tulavokae la upopeli ngana Yesu Kristu. Eye opongolola etimba lietu liesepu, haliringi nde timba liaye liulamba. Ochilinga lunene waye, una wawiha olohono, vyo kupo kwisira, ovina vyo siko kwa ye. Va Filipoi, okapitulu kakwala. O tuwa manji wa soliwi, haine ndukwete liongeva, ene usanzuliange, haine ukolo waliange, kolisiko ungala, ava kwa chisola change. Ndungula euodia, ndungula avo sutunke, siti, lisungulu isivu ngala. Lovevo kwetu wakolelwa kupange, nda kupinga okuti, okwatisa kaivatso. Momo valingira kumwa mwelame, la kremende lolondinga upange vietu vikwavo, upange wondaka iwa. Olonduko vyavo vikasi velibululio mwenyo. Sanjukilivu ngala, olonjanza vyosi. Mopia vali siti, sanjuki. Esungulu koliene, lilimbuki welo manu vosi. Ngala okasi ochipepi. Lachime kukachikuwa telio hele. Pwaiko vina vyosi, apingiro ene asapuiwe kusuku. Lolo pandu volo hutililo viene, lalo mbero ene. Kwenzeo mpembwa ya suku, jina ya piala olondunge vyosi. Jilava uvitima viene, lovisimilo viene bu Kristu Yesu. Okusulira kwetu, mopia siti, tosi tosiri, tosi tasumbiwa, tosi tesunga, tosi tapwae miho, tosi taposoka, tosi tisivaiwa, ndakuli esunga, kwenda ndakuli etichisesa mera okusivaiwa, sokolo liyo vinaevi. Echi walirongisi, lechi watambuli, lechi wayevi, kwenda echi wamoniko kwange, oto tilingi. Kwenze suku yombembwa okalalene. Nda sanjukira chalu wabungana okumola ndomo wafetiki vali okunjivaluka. Okunjivaluka lalimu eteke kwokambeli. Evelo lio kumwatisa olio lika lio kambeleli. Silisyo shuina usuke. Momo ndali kisa okuti kwosi ngasi echingwete chinela. Okusuka ndichi. Okukalalelau ndichi. Kwa hangasi, kwa vinavyo sindakunia okukuta, lokukala lonjala, okukala lelau, lokusuka. Nelo vinavyo sivu Kristu uongolaisa. Hai molumwe, walingi mweni okumwatisa kuhali yanki. Eni aba Filipoi, vuchito kuti, kefeti kilo liokulongisa ondaka iwa, echindatu ndako Makedonia, lalimwe valye kongero lianjivaluka, loku sokolola echi batambula, lechi chabasesamera okweza tene lika. Ndango echi ndakai leko Tesalonike, wanumisi lubali olombongo vyo kumwatisa. Katika siyo kuti ndavoka ombanzaile, echi ndavoka techi okuti, mola kokwene pako, lilova kekonda lia sumunu hoene. Amenda tambula chosi kwenze chasupoka. Ndekuta, ndatambula peka lia Epafrodito, olombanzale watumi. Kokwange vyakala ndo chirumba chikwetele mbali pepa. Ochirumba chacho, suku ochipanduira, loku chisanzukira. Kwenze suku yange, upa ukwasi ulamba waye, una umoleha u Kristu Yesu, okutelisa chosi wasuki. Kaliye kusuku, aye isietu, kukale ulamba oloneke vendango huu. Amen. Lami polo sandu vyosi vu Kristu Yesu. Vamanjetu vakasilame vola mi. Olo sandu vyosi vyola mi. Chapiala vakwanzo ya Kaisare. Otsali tsangala Yesu Kristu, tsikale lobitima biene. Amen.